Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav, dober večer. V nadaljevanju pa danes ob godu svetega Frančiška Ksaverija, ki je zavetnik slovenskih misionarjev, misijonov, gostimo direktorico misijonske organizacije Fokus za Evropo. Pred časom je bila na obisku v Sloveniji, pri nas je imela predavanje in ob tej priložnosti smo gospo Natašo Taks povabili tudi v naš studio. Z njo se je pogovarjala novinarka Petra Stopar.
Mladoskop.
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 Mrs. Natasha Tax, the program director for Focus.
Zato najprej pozdrav Nataši Tax, programski direktorici misijonske organizacije Focus za Evropo.
Hello, thanks for having me.
Hvala in lep pozdrav tudi vam.
On Saturday, a national conference on
youth. V soboto 13. novembra ste predavali na nacionalni konferenci mladinske pastorale v Sloveniji. Govorili ste o študentih misionarjih. Kakšni so vtisi po konferenci? Kako gledate na to vrstno sodelovanje?
Sure, thanks for asking me. Well, I think it was a wonderful experience first of all. It was great to see young people, priests and religious all participating on a Saturday morning.
Menim, da je bila krasna izkušnja videti mlade, duhovnike in vernike skupaj sodelovati. Glavne točke konference so bila vprašanja, kako buditi pastoralni duh med mladimi in še posebej, kako lahko študentje živijo v krščanski veri. Poudarili smo, da mora Jezus Kristus postati središče našega življenja in vseh pastoralnih dejavnosti, ter iskali načine, kako to posredovati drugim ljudem in pritegniti mlade v vero in v cerkev.
Mladoskop.
You are the missionary of the Focus organization. This organization comes from United States of America. You are also from the United States of America, but you live here.
Tudi sami ste misionarka organizacije Focus, ki je bila ustanovljena v Združenih državah Amerike. Kakšno je poslanstvo tega združenja?
Focus organization.
Definitely. So Focus is a Catholic outreach organization that started about 30 years ago.
Focus je katoliška organizacija, ustanovljena pred kakimi 30 leti v ZDA in kot ključno obdobje za krepitev vere vidi čas, ko je človek na univerzi in je vključen v študentsko življenje. Ustanovitelji Focusa so opazili, da obstaja zelo veliko ljudi, ki so bili vzgojeni v veri, a ko so prišli na univerzo, niso vedeli, kako to vero udejanjati v svetu. Zato univerzitetne kampuse v ZDA vidimo kot čudovito priložnost za vključevanje ljudi v versko življenje, da jim postavimo globlje vprašanja in jih povabimo k spoznavanju Kristusa. Tako ima danes Focus približno 800 misionarjev po vsem svetu, ki primarno delujejo na univerzitetnih kampusih, pa tudi po župnijah.
Today Focus has about 800 missionaries all over the world, serving primarily on college campuses, but also in parishes.
Mladoskop.
How did you become the part of this organization?
Kako ste, Natasha Tax, vi prišli v to organizacijo Focus, torej misijonsko organizacijo za Evropo?
That's a great question. So essentially when I was in college, I originally encountered Focus because we had a Catholic.
Prvič sem izvedela za Focus, ko sem postala študentka. V študentskem domu smo imeli pisarno za duhovno oskrbo. In ko sem v prvem letniku univerze iskala nove prijatelje in dejavnosti, sem naletela na misionarje. Povabili so me v svetopisemsko skupino in postali smo prijatelji. Saj s tem se pravzaprav v prvi vrsti Focus ukvarja. Krepiti prijateljstvo. Ko sem diplomirala, sem se odločila, da tudi jaz postanem misionarka. Dve leti sem delala kot misionarka v New Yorku na Univerzi Columbia. Po tem obdobju pa sem se tudi zaradi želje po potovanju v Evropo preselila sem in zdaj delujem kot misionarka v Evropi.
Mladoskop.
Were you a Christian all your life
or? Ste že vse življenje verni?
Exactly. Yeah, so I was baptized as a baby, but then in my family in both.
Da, po rojstvu sem bila krščena, a moji starši niso katoličani, zato sem se o veri učila v šoli. Ni pa bila vera najpomembnejša stvar pri nas doma.
But it wasn't necessarily the most important thing in my house.
What impression did you get on this conference in Slovenia?
Na nacionalni konferenci mladinske pastorale v Sloveniji ste se pogovarjali tudi z mladimi iz naše domovine. Kaj menite o uresničevanju vere?
Practice of faith in Slovenia.
That's a good question, and I will say, unfortunately, because it was virtual, I did get to meet very few Slovenians, only through the questions.
Dobro vprašanje. Na žalost nisem spoznala veliko Slovencev. Tisti, ki pa sem jih osebno srečala, razumejo, da je biti katoličan del slovenske dediščine. Želijo, da bi to ostalo del njihovega življenja in hočejo vero res živeti. Radi bi vedeli, kako, da ne bi to postalo le nedeljsko obiskovanje svetih maš.
Mladoskop.
What about in general in Europe? What are your experiences?
Kaj pa nasplošno? Vaše izkušnje z mladimi po Evropi?
Well, that's a good question. I found that Europe is diverse, of course, and so it's hard to generalize one particular country.
Evropa je seveda raznolika, zato je težko posploševati, a opazila sem, da so mladi željni nečesa večjega. Vedno pravijo, koliko obveznosti imajo s študijem in delom, počutijo se tako zaposlene, zato mislim, da je zaposlenost v mnogih vidikih postala religija mladih. Toliko se jim dogaja, da nimajo časa za vero, a vseeno sem v pogovorih z njimi ugotovila, da so pripravljeni stopiti korak nazaj, se zamisliti nad svojim življenjem in nad tem, čemu dajejo prednost. Ko jim predlagam, kako bi na svoj odnos z Bogom lahko gledali kot na neko vrednoto, jih to res gane in jim spremeni življenje.
Spušča se, že pada noč, teža preizkušen noče proč. Hrup sveta pa skoraj preglasi, kar mi šepetaš v mislih ti. Dor bo vztrajal skozi težke dni, praviš, tisti bodo rešeni. A skrbi me, ker ne zmorem sam, in ko padem tebe, srečam tam. Ko ne zmorem, zmoreš ti, močno sindro, si v viharju mi, ko sem šimbek, takrat stopiš ti. Močnejši kot lahko predstavljam si, ko ne zmorem, zmoreš ti, močno sindro, si v viharju mi, ko sem šimbek, takrat stopiš ti, močnejši kot lahko predstavljam si. Zaupanje, tudi če ob tem ne vidim te. Ti me vidiš v stiski z mano si, nikdar nisem sebi prepuščen. Da zanesem na te se želiš, v tvoj načrt zaupam in na men. Vsak vihar prešel bo, me bodriš, veš, ta obljuba opogumlja me. Ko ne zmorem, zmoreš ti, močo sidro, si v viharju mi. Ko sem šibek, takrat stopiš ti, močnejši kot lahko predstavljam si. Ko ne zmorem, zmoreš ti, močno sidro, si v viharju mi. Ko sem šibek, takrat stopiš ti, močnejši kot lahko predstavljam si. Preženi ti, preuzemi me, moje misli in dejanja vodi. Pridi, viro mi poživi, pridi, strah in dvom preženi. Močno sidro, si v viharju mi. Ko sem šibek, takrat stopiš ti, močnejši kot lahko predstavljam si. Ko ne zmorem, zmoreš ti, močno sidro, si v viharju mi. Ko sem šibek, takrat stopiš ti, močnejši kot lahko predstavljam si.
Natasha Tex is with us. She's a program.
V tokratnem mladoskopu se sodelavka novinarka Petra Stopar pogovarja s programsko vodjo organizacije za misijone v Evropi Focus, Natasho Tex. Vprašala jo je, kako je ta organizacija strukturirana.
How is this organization structured actually?
Good question. Well, like I said, Focus was started about 30 years ago with just two missionaries on a college campus.
Torej, kot sem že dejala, je bil Focus ustanovljen pred 30 leti samo dvema misionarjema v univerzitetnem kampusu. Danes jih je po vsem svetu približno 800. Z njimi je povezano gotovo na tisoče mladih, ki sodelujejo v svetopisemskih skupinah. V Evropi so misionarji na univerzah na Irskem, Angliji, Avstriji in Nemčiji.
In the UK, like I said, in Austria and Germany.
Mladoskop.
What were your expectations and maybe
ste pred prihodom v Evropo vedeli, kaj lahko pričakujete? Vas je kaj presenetilo?
When you came to Europe?
When I came to Europe, I didn't particularly have any expectations for the people I would meet and what the young people would be.
V Evropo sem prišla brez kakšnih pričakovanj o tem, kakšni so mladi tu. Ugotovila sem, da so mladi Evropejci pravzaprav kar precej podobni mladim na severovzhodni obali ZDA. Oboji imamo namreč skupno zgodovino priseljevanja, na primer zaradi italijanskih in irskih priseljencev. Na veliko načinov mladi tudi tu obravnavajo vero kot kulturno in zgodovinsko prvino. Nekaj razlike pa je z vidika organiziranosti študijskega življenja. Evropejski študentje praviloma ne živijo v kampusih. Prav tam pa misionarji opravimo večino svojega dela. V Ameriki imamo ogromne kampuse, ki so kot mesta v malem. Tu v Evropi pa v osnovi študentje hodijo na predavanja, starše pa redno obiskujejo, ostajajo doma ali živijo pri svoji družini tudi v času študija. To pa zelo spremeni dinamiko. Se potem ni nujno priložnosti za pogovore v študentskih domovih. Kultura je drugačna. Se mi pa kljub temu zdi zelo lepo, da študenti živijo pri starših dlje časa. Lepo je imeti te medgeneracijske odnose.
Mladoskop.
When you were talking about young people who are really thirsty for something,
ko pravite, da si mladi zelo želijo nečesa, kar bi se lahko oprijeli, kot je vera, Bog. Menite, da cerkev v času sodobne tehnologije zna v zadostni meri priti v stik z mladimi, jih evangelizirati, ali bi lahko storila še več?
How to evangelize?
Well, I think we can always do more, and I think with regard to technology, what's important is
Zagotovo so mladi zasvojeni z uporabo Instagrama, Facebooka in vsemi temi različnimi omrežji, ki sama po sebi še niso nujno slaba. Ko govorimo o teh tehnologijah, je treba vedeti, da so zelo dobre izhodiščne točke za predstavitev in povabilo. Bistveno pa je, da se to prenese v resničnost. Odnosi in prijateljstva so stkani medosebno. Kar veliko organizacij dobro počne, je, da imajo Facebook, Instagram in druge tehnologije predvsem zato, da mlade obveščajo o priložnostih, nato pa jih povežejo izven spleta. Menim, da to počnemo tudi pri Fokusu. Ljudje me vedno sprašujejo, kako to, da ste tako uspešni in vam uspeva vključiti toliko mladih, kaj uporabljate? In ravno to, o čemer sem govorila, je naš odgovor. Povabiti mlade v svetopisemsko skupino in se uživo pogovarjati o resničnem življenju in veri. Gotovo so tudi v Evropi organizacije, ki delajo enako in gojijo to prijateljstvo iz oči v oči.
And so I think that's what we're doing with Focus, and I think there are outreach organizations in Europe that are doing the same thing. It's all about that in-person friendship.
Če se spustimo na raven župni, imajo marsikje še mladinske verouke in kakšno drugo mladinsko skupino, ki je živa. Kaj menite o tem? So takšne skupine še aktualne?
Yes, absolutely. I think what we need more than anything is for young people to be in the parishes and also for the parishes to see young people. I've had so many
Absolutno, bolj kot karkoli drugega potrebujemo to, da se mladi v župniji povezujejo, pa tudi, da župnije vidijo mlade. Sama sem doživela trenutke, ko smo se skupino mladih iz našega združenja odpravili v katero od župni, pa so se ljudje z nasmehi na obrazih čudili, ker so bili mladi med tednom pri sveti maši. Kaj se dogaja? Zakaj skupina mladih ljudi vsak dan ob sedmih pride k maši? Mislim, da je obojestransko. Tako kot si župnija želi, da se mladi vključijo, je tudi za mlade dobro, da sprejemajo zakramente in so povezani z župnijo.
Mladoskop.
How do you feel when you talk about faith?
Kako pa se počutite, ko govorite o veri in o Bogu v javnosti? Danes se marsikdo boji na glas med ljudmi ali prijatelji celo spregovoriti o temah, ki so povezane z vero, s krščanstvom ali s cerkvijo. Kaj menite o tem?
When I think about your question, I think of two points. I think the first thing is sharing our faith is first of all an act of love, and then I think the second point is that it's our own testimony. It's our own personal story. And so the first thing is to share the gospel, to talk about our faith and to invite others.
Tu bi poudarila dvoje. Prvič, kadar z nekom delimo svojo vero, je to dejanje ljubezni. In drugič, to je naše lastno pričevanje, naša osebna zgodba. Govoriti o Božji besedi, naši veri in povabiti druge v enak odnos z Bogom, kot ga imamo mi, je v prvi vrsti dejanje ljubezni. Kajti vsi ljudje bomo prej ali slej srečali Boga, vsi bomo umrli in vsi smo bili ustvarjeni za ta odnos z njim. Najprej si moramo zapomniti, da čeprav nam bo morda nelagodno ali težko in se ljudje najprej ne bodo strinjali s tem, kar rečemo, je to, kar delamo, dejanje ljubezni. To si moramo zapomniti. Če ste krščeni in potrjeni v veri, imate vse darove, ki jih potrebujete, da to storite. Kot drugo pa moramo vedeti, da pričujemo o nas samih in o naši zgodbi. Ko mlad človek nekomu pripoveduje o svojem odnosu z Bogom, zakaj hodi v cerkev in zakaj mu je to pomembno, naj to res pove z vidika svoje osebne zgodbe. Mislim, da mladim gre še posebej dobro od rok govorjenje o sebi v pričo drugih in če ti vera nekaj pomeni, je del tvoje celotne zgodbe. Mlade bi zato spodbudila, da pričujejo na tak način. Težko je namreč oporekati osebnim izkušnjam nekoga.
If faith is something that's important to you, it's part of your whole story. And so I think I would encourage young people to share it in that way because it's difficult to argue with someone's personal experience.
Mladoskop.
In your life, how do you
Kako pa vi, Nataša, skušate živeti evangelij v svojem življenju, poleg tega, da ste misionarka v fokusu?
It's a good question and I think
To, kar sporočam in predstavljam kot misionarka Fokusa, tudi v tej oddaji, je seveda pomembno. V resnici pa je najpomembnejše, kar lahko delam v življenju, krepitev osebnih prijateljskih vezi in vodenje bibličnih skupin, samo v krogu nekaj ljudi. To je nekaj, kar počnem dnevno. Predavanja množicam niso moja prednostna naloga, ampak osebni stik s posamezniki, kar sem poudarila tudi na konferenci v Sloveniji. Spodbudila sem tiste, ki si želijo pričevati o veri, pa morda ne vedo, kje bi začeli. Naj preprosto povabijo nekaj prijateljev v tedensko skupino in se pogovarjajo o veri, o svojih izkušnjah, svetem pismu in rastejo v prijateljstvu.
V Evropo ste prišli prav v času pandemije COVID-19. Kako doživljate te čase?
I had a couple months here before everything went downhill and the pandemic started and it was a really difficult time in the beginning.
Pred samim začetkom pandemije sem v Evropi sicer že živela nekaj mesecev, ko pa je prišla pandemija, pa se mi zdi, da na začetku ni bilo preveč težko. Bilo je veliko strahu in zmede zaradi zapiranja meja, bolj kot vse pa smo bili primorani sprejeti resnico, da je Bog svet premagal. Mislim, da mladi, pravzaprav vsi ljudje, živijo z občutkom strahu, osamljenosti, negotovosti, a menim, da moramo podreti te ovire. Nenehno nas nekdo spominja na to, da smo v nevarnosti in da je pandemija težka. In res je, sama sočustvujem z vsemi, ki trpijo zaradi COVID-a. Tudi sama sem ga imela in ni zabavno. Toda moramo se spomniti, da na zemlji ni trpljenja, skozi katerega ni za nas že šel Jezus Kristus. Zato menim, da se moramo nehati bati tega, da bi zboleli ali da bi zaradi nas zbolel kdo drug in moramo živeti naprej v ljubezni. Menim, da je življenje zato, da ga živimo in da se moramo vrniti v stanje normalnosti. Res sočustvujem z vsemi, ki so izgubili službo, so bolni ali so izgubili svoje bližnje. To je resnično tragično. Istočasno pa menim, da moramo iti čez to in si reči, življenje je lepo in moramo iti naprej, ga nadaljevati. Drugače pa menim, da lahko na vse te težave, ki pridejo v življenju, pogledamo tudi tako, da se zahvalimo Bogu za te izzive, kajti vse trpljenje nas lahko pripelje bliže k njemu in njegovemu križu. Še posebej zame so bili meseci izolacije zaradi pandemije, ko sem bila stran od prijateljev in družine, priložnost, da v tišini pridem bližje k Bogu. Odkot izvira ta pandemija, tega ne vem. Vem pa, da smo lahko odgovorni za to, kako se bomo odzvali. In če bomo dopustili, da nam to pomaga pri rasti našega odnosa z Bogom, če bomo na to gledali kot na milost.
Nataša Tax, hvala, da ste prišli v naš studio in tudi v Slovenijo. Pa še zadnje vprašanje, kakšne so vaše želje za prihodnost organizacije Fokus?
Hvala za vprašanja in za gostoljubje, ki sem ga bila deležna tu v Sloveniji. Res se mi zdi zelo lepo spoznati mlade, ki so bili navdušeni nad tem, da jih je nekdo povabil, naj v svojem življenju naredijo nekaj več. Se mi zdi, da imamo pogosto napačen vtis, da so mladi prezaposleni in se jim preveč dogaja, ali preprosto niso sposobni početi velikih reči, zaradi česar od njih pričakujemo manj. Zato je res čudovito, ko mlade prosiš naj delajo velike reči, so pravzaprav počaščeni. Resnično se čutijo počaščene, ker jih spodbujamo, naj vstanejo in živijo sporočilo Evangelija v polnosti. In to je tisto, kar s fokusom delamo v Evropi, vabimo mlade k ustvarjanju nečesa večjega. Menim, da organizacija raste, tako v številkah, kot v duhu rasti vsakega mladega človeka, ki se ga dotaknemo, to pa je najpomembnejše. Upam, da bo tako še naprej.
In a deeper sense, and that's really my hope for the future.
Mladoskop.
Will you come to Slovenia?
Boste še kdaj prišli v Slovenijo?
Absolutely.
Absolutno.
That's very nice to hear.
To je lepo slišati. Hvala še enkrat in srečno pot nazaj v Španijo.
Back to Spain.
Thank you so much for having me.
Najlepša hvala tudi vam.
Mladoskop.
V tokratnem mladoskopu ste prav ob godovnem dnevu svetega Frančiška Ksaverija, ki je zavetnik slovenskih misijonov in misionarjev, poslušali pogovor s programsko direktorico misijonske organizacije za Evropo Fokus, Natašo Taks. Ob nedavni nacionalni konferenci mladinske pastorale v Sloveniji je imela tam predavanje in ob tej priložnosti smo jo povabili tudi v naš studio na pogovor. Gostila jo je novinarka Petra Stopar. Njun pogovor sem tehnično uredila za Mladoskop Nataša Ličen. V imenu Petre in svojem vam želim še naprej lep in prijeten večer in nadaljujemo z izbrano glasbo kolege Andreja, ki je tudi svojevrstna misijonska spodbuda. Lahko noč.
Na dostan frekvenci.